abi wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimada talaada ah oo bisha September ee sanadka 2020 ay tahay 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaad la socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay baaritaanka kiis la sheegay in gabadh lagu kufsaday kadibna lagu dilay magaalada Muqdisho 11-kii bishan.
Baaristiisa horta kiisku waa socotaa, sanayaashuna hadda marka kiis la baaraya leebalay kala leeyihiin oo lama dhihi karo qofka dambigu dhammaystiray waa qofkan dambi kasta oo dhaca. Dambiyada qaar moogay dambiyada intooda badan dhaca, qof baa fikradda yeesha, qof baa ka gacan siiya, qof baa u fududeeya, qof baa qariya markuu dhaco. Kadib
qodobada kale dhageysan doontaan waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan shirka Muqdisho uga socda madaxda federaalka iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada.
Xalka muxuu ku jiraa? Hadday tahay xalka waxa uu ku jiraa in laysku tanaasulo. Qodobada aadka laysugu hayo hadda waxaa ka mid ah see loo maamulayaa, yaa maamulaya ee guddiga maamulaya, iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo, heshiis laga gaari karo, laisku tanaasuli karo, iyo hanaanka loo galayo.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta aqalka cad ku qabanaya xaflad lagu saxeexayo heshiis caadi lagaga dhigayo xidhiirka u dhexeeya Israa'iil, Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, wasiirka arrimaha dibadda ee Isutaga Imaaraadka Carabta Cabdullah bin Zayed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Bahrain ee Rashid Al Sayani ayaa dacalka koonfureed aqalka cad ku saxeexay doona heshiiska Ibraahim. Heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa isaga la gaaray bishii August 13-keedii, halka Bahrain ay jimcihii dhowaa shaacisay inay caadi u aqoonsanayso dowladda Israa'iil. Heshiiskan Ibraahim ayaa ra-iisul wasaare Netanyahu ku ogolaaday inuu joojiyo qorshaha lagu fidinayo daanta galbeed. hase yeeshee dadka arrimaha la socda ayaa sheegaya in heshiiskan uu yahay calaamad cad oo muujinaysa isbeddel bariga dhexa, iyadoo dalal carbeed oo badan ay u sii dhowaanayaan Israa'iil islamarkaana ay ka tegayaan Falastiin. Hogaamiyaha mucaaridka ee Ruushka Alexei Navalny ayaa maanta baahiyay sawirkiisa isaga oo ku jira cusbitaal ku yaala magaalada Berlin xilli uu kasoo kabanaya sunta neerfaha oo la siiyey bishii hore xilli uu ku sugnaa Serbiya. Navalny ayaa sawirka ka muuqday isagoo dul fadhiya sariirta oo ay berber joogaan qoyskiisu, iyadoo la sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu awoodo inuu neefsado iyadoo aana mishiin ku xidhnayn. sawirka ayaa kii ugu horreeyay ee laga baahiyo ninkana tan iyo markii loo qaaday cusbitaalka Chati ee magaalada Berlin, laba maalmood uun kadib markii uu xanuunsaday xilli uu duulimaad diyaaradeed ku jiray 20-kii bishii August. haweeney afayaan u ah Navalny ayaa sawirkan markii la baahiyay kadib xaqiijisay in ninkan 44 jir ah ay u qorshaysan tahay inuu ku laabto Ruushka. malaayiin arday ah ayaa dalka Pakistan maanta dib ugu laabanaya dugsiyadii iyo jaamacadihii kadib 6 bilood oo ay u xidhnaayeen xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay awgii. kulaabashada ardaydan ayaa imanaysa xilli dadka uu xanuunku ku dhacay iyo weliba kuwa u dhimanaya ay hoos u dhaceen dalkan oo ay bulshadiisu tahay 220 milyan oo qof, waxaanay mas-uuliyiintu ay sheegeen in 24 saacadood ee u dambeeyey ilaa 400 oo qof laga helay xanuunka, islamarkaana 6 qof ay u dhinteen. xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Imran Khan ayaa bartamihii bishii Maarj xidhay goobo waxbarasho oo ka badan 300 kun, taasoo qayb ka ahayd ee bandow dalka oo dhan lagu soo rogay si loo xakameeyo faafitaanka fayraska keena COVID-19. ugu dambeyntiina guddoomiyaha gobolka Oregon ee dalka Mareykanka Kate Brown ayaa sheegtay in gobolkeedu awooddooda isugu geynayo kaymaha gubanaya ee burburiyey 400 hektar oo dhul ah, islamarkaana ku fiday gudahaan bulshada. waxaanay warfidiyaanada habeennimadii Isniintii u sheegtay inay madaxweyne Donald Trump weydiisatay inuu baaq masiibadana ka soo saaro gobolka waqooyi galbeed dalka Mareykanka ku yaala. arrintan oo agabdheer iyo siin doonta xoojinta dabdamiska iyo weliba howlwadeennada kale ee gargaarka degdega ku howlan, madaxweyne Donald Trump ayaa 7-kii hore gobolkan Oregon ka soo saaray baaq xaalad degdeg ah oo heer federaal ah. Andrew Felbis oo ah agaasimaha wakaaladda maaraynta xaaladda degdegga ah ee gobolkan ayaa sheegay in 10 qof la xaqiijiyay inay dhinteen isla markaana 22 kale la laayay.
Booliska magaalada Muqdisho ayaa galabta qabtay shir jiraa'id oo ay kaga hadleen gabar lagu magacaabo Xamdi Maxamed Faarax oo eheladeeda ay sheegeen in loo geysto kufsi iyo jirdil 12kii bisha September. Booliska ayaa sheegay in ay 12 qof oo la tuhunsanayaal ah ay u soo qabteen kiiskaasi isla markaasina ay bartilmaameed wanaagsan u marayaan. Harun Macruuf ayaa waxa uu hadaba baaritaankaasi halka uu maray uu ka wareystay afayanka booliska Soomaaliyeed Gaashaan la Sadiiq Aadan Cali.
Walaalow, kiiskaasi waa kiis horta wali socda waaye ongoing ah. Kiisku gabagaba maahan. Marka kiisku wuxuu ku saabsan yahay gabadhii yareed ee 12ka bishaan ee degmada Waabari dalka inta ka soo dhacday Manchester. Kiiskiidaas ayaa maanta ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana ka soo saarnay wasaxaafadeed. Wasaxaafadeeduna ilaa inta natiijada laga gaarayo waa socon doonaa haddii la yiraahdo.
Marka maxaad ogaateen in la hadda waad la wadaagteen saxaafadda?
Waxaan la wadaagnay dadkii eedaysanayaasha ahaa. Markii hore waxaan qabanay 4 qof. Boyskii gabadhu ay ka dhimatay tuhun badan ay ka qabeen dad la sheegay in la sii daayay. Marka waxaan ummadda iyo qoyskaba usoo bandhignay dadka eedaysanayaasha ah inay dhan yihiin ilaa 9 qof. ilaa 11 qof sagaal maaha ilaa iga raali noqo ilaa 11 qofood. Labada qof ee dadku tuhunka ka muujinayaanna ay yihiin laba qof oo maxkamaddu ay cadaysay inaysan wax dambiya lahayn. Maxkamadduna ay sii daysay kiiskan aysan la xiriirin. Marka 11 qof waxaa ku jira dadkii maamulka hoteelka, milkiilihii, shaqaalihii hoteelka falka ka dhacay, waxaaso dhan bay isugu jiraan.
Dadka aada haysaan kalsooni inteen leeg baad ku qabtaan inay yihiin dadkii dembiga ku lugta lahaa?
Baaristiisa horta kiisku waa socotaa. Eedaysanayaashuna hadda marka kiis la baarayo leebalay kale leeyihiin oo lama dhihi karo qofka dembiga u dhammaystiraya waa qofkan dembi kasta oo dhaca. Dembiyada qaar muugiyo dembiyada intooda badan dhaca. Qof baa fikradda yeesha, qof baa ka gacan siiya, qof baa u fududeeya, qof baa qariya markuu dhaco kadib. Marka dhammaanna hadda xeerka ciqaabta marka la yiraahdo dembiga qaybay ka wada yeelanayaan. Marka arrintaas ayaa jiray dadka maanta aan marka maxkamadaynta marsiinay oo proceskaas aan maanta dadka la wadaagnaan ka wada saxaafadda la wadaagnay waa dadkii noocaas ahaa. Ma garatay?
Waa gartay. Dadka aad haysaan maxay isugu jiraan bal haddii aad ka saarto?
Waa 11 qof dadkaan ilaa hadda hayno, kuwana haddaan ku raad joognaa. Yacni waxaan ku kalsoonnahay maalmaha ama saacadaha nagu soo food leh in aan gacanta kusoo dhigi doono oo cadaaladda la horgeyn doono.
Waaye, wax yar haddaan dib ugu laabano kiiska gabadha, maxaad noogu sheegi kartaa siday wax u dhaceen iyo in la hadda intaad xaqiijiseen?
Siday wax u dhaceen waa sidii aan dadka la wadaagnay. Harunow, waxaan kuu sheegaya siday wax u dhaceen waa sida aan dadka la wadaagnay. Dee waana qasab umadda Soomaaliyeed iyo dadka kale ee kiiskaasi wax raada kule in aan ama uu dhibayo iyo qoyskii gabadhu ay ka dhimataba in ay warbixin nadiifa naga helaan, in ay ku kalsoonaadaan waa waxyaabaha aan sababta maanta usoo madhignay. Cadaaladda waayo tuhun badan ayaa jiraya, dad maxkamaddu sii daysay ayaa tuhun laga muujiyey. Marka intaa qoyska cabashadoodii waana soo gaartay, marka waxaan u cadaynaynay meesha wax marayaan. Waxaan ogaana waxay yihiin kiiskaaso inuu sida u dhacay baaristiisa maalmaha soo socda ayaa si public ah oo aanu la wadaagi doonaa dadka hadii Ilaahay yidhaahdo.
Waa gartay. Gabadha in la kufsaday, dabaqa laga soo tuuray, intaas xaqiiqo miyaa booliiska baaristiisa markaad ka qiyaas qaadato?
Maya baaristaas socota kuma sheegi karo arintaas. Waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha kiiska gundhiga u ah oo aan inta baaristu socoto lagu fududaan karin. Marka aniga ruuxaygu ma rabo inaan misleadment sameeyo oo kiiskii aanta ka sii waramo sidii la filayay inuu noqdo si aanan u dhaco. Waxyaabaha ay qasabtayna marka kuwa iska ilaalinay ka mid tahay. Marka intaa la soco insha Allah marka kiisku soo gabagaboobo ayaan intaas dadka la wadaagaynaa hadii la yiraahdo.
Waa gartay. Dadweynaha maxaad uga baahantihiin oo gacana?
Dadweynaha waxaan uga baahanahay gacansiin, inay naga gacansiiyaan wixii xog ah, waayo xogta annaga aan hayno waxaa laga yaabaa in ay kiisku hadda dhismihiisa meelo waxaa jira wax yar oo ku iftiimin kara waxyaaba waaweynaa jira. Marka sida haddaba dad shacabaho oo kiisku wax ku ogaa oona soo caawiyaan uga helnay, saasoo kale hadda waxaan rajaynaynaa ciddii kale ee xog ee kiiskaas dhammaystirmaysa ama micno ugu fadhisahaya inuu isagana saasoo kale nala soo wadaago. Dadka shacabka markasta ummadda Soomaalida waa nala soo wadaagaan meelaha wax marayaan iyo waxyaabaha jira, sababtoo ah boliis alone can do nothing, annaga keliya waxaan qaban karna ma jirto. Mar walba waxaan ku tiirsannahay sida shacabkeennu ay noola shaqeeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliiska Soomaaliyeed Gaashaan leh Sadiiq Aadan Cali oo u waramaya Haaruun Macruuf.
magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo looga arinsanayo hannaanka doorashada waddanka iyo goorta ay dhacayso. Warkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan inooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Aqalka madaxtooyada ee looga arrimiyo Soomaaliya waxaa shir uga socdaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Wadahadallada u dhaxaya waxay salka ku hayaan ka arrinsashada arrimaha doorashooyinka iyo gaarista heshiis siyaasadeed xalli dalka uu maraya xaalad kala guura marka loo eego muddada kooban u haray hay-adaha dastuuriga. Ma jiro wax muuqda hadda ka soo baxay wadahadallada, waxaana aad u adag helidda xogta u dhaxaysa dhinacyada ku wada hadlaya filla Soomaaliya. Waxaa jira daran ay qabaan bulshada daneynaysa siyaasadda Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan golaha shacabka ayaa muujinaya inay jiraan qodobo waaweyn oo la isku hayo, isagoo xuseynaysa ka go'neyn dowladda Soomaali meelmarsiinta heshiis la wada gaaro.
Runtii caqabadaha ugu weyn ee shirkan waa tashiga ee doorashooyinka dalka 2020 looga tashanayo hortaagan. Waxaan dhihi karaa caqabada ugu weyn ugu horeysa waxweye horta waa commitment la'aanta, ka dhabayn la'aanta madaxweynaha oo aanu ekayn arinta meesha loo imaaday arin dhabka ah, oo runtii haday dhabka tahayna dee wadada ay sahlanaan lahayd, taasoo muujinaysa ifafaaliyaasha ugu horreeya bay tahay in madaxweynuhu diiday gabi ahaanba inuu soo magacaabo xukuumaddii lagala xaali lahaa dhaqangelinta waxyaabihii lagu heshiiyo, in guddoonkii baarlamaanka oo madaxweynaha aanu diyaar u ahayn inuu ka dhaadhiciyo inay shirka qayb ka noqdaan si go'aamada meeshan ka soo baxaya ay u noqdaan go'aamo hore loo sii dhaqangelin karo oo aanay dib haddana mar kale dood ka dhalan karin aanay noqon.
Professor Liban Ciise oo wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Muqdisho ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay shirka hadda u dhaxaya dowladda dhexe Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir mar haddii ay ku wada hadlayaan filla Soomaaliya oo ah halka looga arrimiyo siyaasadda Soomaaliya.
Runtii rajada shirkan laga leeyahay in ay rajo fiican miro fiican ka soo baxo aada bay u weyn tahay. Kow, horta waxa weeye iyada oo arintii weyneed ee khilaafka weynba aan ka jiray laga heshiiyey oo ahaa inaan doorasho oo toos ah qof iyo cod ah aan la geli karin iyadoo lagu heshiiyey, waxaa la isku khilaafsan yahayna ay tahay farsamo. Labo, isku imaanshaha ay isku yimaadeen iyadana waxay ila tahay waa fursad kale, iyo in arintan qaybo ka mid ah aada loo soo dhaweeyey oo dhusamareeb 3 ay qodobo ka soo baxeen oo lagu dul shaqaynayo oo waxyaalaha qaarkood laga bedelayo waxyaalaha qaarkoodna lagu darayo. Intaas waxaan isleeyahay waa rajada iyo cadaadiska beesha caalamka ka socda, bulshada Soomaaliyeed yacni qaybaha kala duwan ay mar walba baaqiyada ka soo baxaya, iyo rajadan Ilaahay ka leenahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay yacni natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo.
Haddaba muxuu ku jiraa xalka siyaasadeed xilligan maadaama waqtiga u haray hay-adaha dastuuriga uu yahay mid kooban? Waa kan Xildhibaan Maxamed Xasan Idris.
Xalka runtii aniga xalka waxaan u arkaa in madaxweynaha uu ka dhaweeyo in shirkan uu miro dhal yahay oo tanaasulaad muujiyo, uu ka bilaabo in waxyaabaha ifaalaha muujin kara in shirka uu dhab ka yahay madaxweynaha, oo ay ka mid tahay in guddoonka baarlamaanka kusoo qanciyo shirka inay qayb ka noqdaan oo dib loogu laaban wixii lagu heshiiyo, lana tixraaco maxay heeto wadooyinkii lasoo mari jiray marka waqtiyadan lasoo gaaro maadaama sharciyan loo suurigelin waayey wixii shuruuc dalku ay sheegaysay mar walba wadada saxda ah ee dadku ay ku heshiin jireen waxay ahayd in kursiga la wada fadhiisto dadka ay wada quseyso siyaasadda Soomaaliya na miiska lasoo fariisiyo go-aankan lasoo gaaro taa hadday suurageli weyso haddee xalka ugu dambeeyo kale waxay noqonaysaa in shir kaleeto Soomaaliya u dhantahay laisugu yeero dad Soomaaliyeed taamilayda siyaasadda lagana tashado doorasho in dalkan uu ka dhaco waqtigeedin ay ku dhacdo.
Wadahadallada xilliga ka socda filla Soomaaliya waxaa si gaara isha ugu haya daneeyaasha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana saaxiibada taageera Soomaaliya. Professor Liman Ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa ka dalbay talasul ay la yimaadaan siyaasiyiinta Soomaalida hadda isha lagu hayo talada Soomaalidu la hadda iyaga laga sugayo.
Xalka muxuu ku jiraa hadday tahay? Xalka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo qodobada aadka laysugu hayo hadda waxaa ka mid ah see loo maamulayaa, yaa maamulaya ee guddiga maamulaya, iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo, heshiis laga gaari karo, laisku tanaasuli karo, iyo hanaanka loo galayo oo ah hanaan xisbiya ahba, iyo waqtigu ma saamaxayo, iyo duruufaheeda, iyo markaana waxay la tahay haddii arrimahan laga wada hadlo in xal laga gaari karo, in xal laga gaari karo. Xalku markuu wuxuu ku jiraa in qolo walbaba ay ogaato waqtiga kan taariikh inay qormayso, maanta ay Soomaali u qormayso qofka, yani maslaxadda guudna in laga shaqeeyo loona heeliyo maslaxad, in lagana gudbo marxaladan adag ee si heshiis ah oo yaa mataqaana guusha ku jirtaa, laakiin guusha kuma jirto. Ra'yigayga unbaa socday, keyga unbaa mataqaana guuleystay ma aha. Taariikhduna way qori doontaa. Dadka adduunka ka galay baalka dahabka waxaa ka mid ah dadka tanaasul ay sameeyeen, ay ummado dhan ku badbaadeen caalamka.
Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow.
wararka ka imaanaya gobolka Bokool ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen kadib markii miino ay kula qaraxday dad rayid ah deegaan 25 kilomitir u jira magaalada Xudur. Faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray halkaasi wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Catoosh.
qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxay aasiibtay mooto nooca 3 lug leh oo ay saarnaayeen dad shacaba. waxaa ku geeriyooday qaraxan habeenimadii xalay ka dhacay duulaadka magaalada Xudur. ilaa 6 qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa mootada waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 3 ruux. gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokool, Maxamed Macalin, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa sharaxay qaraxa miina iyo dad kale la beegsaday.
abaarihii ada hal saac ilaa 12 saac una tadaabnaya miinnimo laway miina ee nimankii burcadaayga keena meelo 25 kilomitir magaalada Xudur jarta dad oo shacabe oo culme oo quraaakasinjeediya meelo miinan geliyan dadkii ayaa meelo ka baabay.
meeqa qofaa ku dhimatay marka qaraxaas?
innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. saahib mootada 6 lugaadle ayti ilaa 10 qof oo saarnaay timi qof oo dhimadan sidina dhaawac walbamaku badbaanib.
taliyaha qeybta booliiska gobolka Bokool, Cabdulaahi Xasan Cabdulle Qadaafi, ayaa isna sheegay dadka qaraxa lala beegsaday inay ahaayeen dad shacaba oo aan waxba galabsan oo ka yimid qur-aan akhris.
dadkaasu wali haayna dad shacaba, dad culma ah oo diin ah, oo arday ah degaansho roogu ziyaaraday qabuurti abooyo qabuurti ooyo waalidiyo arday ziyaarada seedan ha ziyaaradeen ha ku naqadeen ilaahay intuu qeyan waalidiyo ilaahay intuu qeyan haayeen dad musun andareera uma haayna dad arday waajibki ilaahay faran haayeen dad muslimiin ahaayeen qulma awdiin ahaayeen qafrigii waalidiyo yaha ziyaaradayeen yaha xusaayeen meelo ku kooyeen idoo joo hanjeedin ummadda islaamka eedii arday liin ku murugoodi eedii liin ku xumaadi geeridan hadinta leeko kooyti oo lama filaanta ah taasa ardaya yadhiidi ilaahay dadan naxariisa dadkii dhammadii kulley ilaahay naxariis ummadda islaamka wala in sheegana ilaahay weynaa intii aan ducaayaan in ilaahay hortaan afi jannatul firdaws ilaahay ku waraabiyo.
taliyaha qaybta booliska gobolka Bokool wuxuu kaloo sheegay inay ku raad joogaan dadka ka dambeeyay qaraxa lala eegtay dadka shacabka.
Insha allahu hoob ilaahay arag tallaabe lagu qaada gacanku xaq darwaan dili waana ka raad joogna raadiyo hayna hoob ilaahay ara dadkii falkaas jeysidii dad lagu hiraw meeh dad leen dhaafow meeh hooba galan ha galaan insha allahu tallaabada waajibkiyo lahayn lagu fuliye.
Falka qaraxa habeenimadii xalay ka dhacay duleedka degmada Xudur waxaa aad ugu xumaaday shacabka gobolka Bokool, ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington.
Isla wararka maamulka koonfur galbeed ayaynu ku jirnay degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa waxaa ka jira sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Diinsoor. Raashinka ayaa la sheegay in xilligan lagu geeyo degmada Diinsoor dhinaca gaadiidka cirka. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa mar kale warbixintan inoo soo diray.
Sare u kaca ku yimid raashinka quutal daruuriga waxaa la dareemay bilihii ugu dambeeyey kadib markii ay adkaatay gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Raashinka quutal daruuriga ee degmada Diinsoor xilligan laga isticmaalo waxaa lagu geeyaa diyaarado isbuucii mar ama laba mar ka diga garoonka diyaaradaha degmada Diinsoor, taasi oo keentay in sicir bar laga dareemo sarana uu u kaco qiimaha raashinka. Halka kilogaraam ee sonkor ah ayaa degmada Diinsoor ka gaartay qiimo ka badan $1, mana awoodaan dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Diinsoor. Gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow oo v o a la hadlay ayaa sheegay sicir bararka dhanka raashinka ku yimid degmada inay saameyn ku yeelatay kumanaan qoys oo danyar ah, kuwaasi oo ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha, hase yeeshee sanadkan danagii la filayo aysan ka bixin beeraha degmada Diinsoor.
Raashinkii ayagoo qaali ah dadkii waxaa laga keenay raashinka hadda diyaaran noo keena dadkii masaakiintiina ma gadan karaan raashinkii ma gadan karaan, waxaa ka noolaayeen beerihii ku noolaayeen beerihiina wax kama go-in, marka dadkii wax ku noolaa raashinkiina kama gadan karaan. Marka macluulkaas ayaa jira degmada Diinsoor.
Wax soo saarka beeraha sanadkan siduu ahaa?
Wax la soo saara maba jiraba, beeraha wax ka baxay malaha, wax ugu baxay malaha, waxaa galay kadalaankii. Wax soo saar oo beeraha waxa ka soo baxay anaga dhihi karna malaha.
Sidoo kale saameynta sicir bararka raashinka ku yimid degmada Diinsoor waxay taabatay dadka barakacayaasha oo haatan lasoo sheegayo in macluul ay wajahayaan, sida uu mar kale sharaxayo gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Xaaji Siidow.
Waxaa keliya ayaa filinayaan inaa gargaar helaan, waxaa dhex galay coronaviruskii, dhibaato badan ayaa haysta, macluul badanaa jira, baahiyaal badanaa jira oo dadka masaakiinta ma gadan karaan, briifkii ma gadan karaan, raashinkii koraa u kacay ma gadan karaan, baahiyahaas ayaa jira, beerihii wax ugu soo go-ay hortii misgadii iwiyaa lagu noolaa beerihiina kasoo go-ay malaha, waddanka baaxa ayaa ka jirta, macluul fii ugu xumeed ayaa la maraya. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha ku howlgala koonfur galbeed, ha naqato dowladda federaalka, ha naqato wasaaradda gargaarka dowladda federaalka, ha naqato wasaaradda gargaarka koonfur galbeed, ha naqato, waxaan codsanaynaa in si degdeg ah dadkan dhibaatada haysta oo reer Diinsoor ah in si degdeg ah lagu soo gaara, ayaa codsanayaa.
Kaalmooyinka dadka barakacyaasha la sii jiray waa sidee?
Kaalmo badan ayaa siinayan, kaalmihii dadkii ka haysteen barakacayaashii oo ka haysteen ciidihii ahaa gargaarka ahaa ciidihiina waa la waayey. Marka dadkii wax ayaga sameynayaan malaha, magaaladiina shaqo ah qabanayaan malaha, wax soo galaay oo ayaga jeedkood soo galaay malaha, qofku hadduu baahdo wax ay sameynayaan malaha. Waxaan codsanaynaa inaa gargaar oo si degdeg ah dadkan dhibaato haysaay.
Diinsoor waa degmo istaraatiiji oo dhaqaalaheeda uu ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha. Sidoo kale Diinsoor waa degmadii saddexaad oo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ka tirsan oo gole degan uu dhisan yahay, maamulkeedana hab doorasho uu ku yimaaday. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo.
haatana idinku lixino dhinacii heesaha dabacsanaa ee bal dhegeysta.
dhegeystayaal goor dhow waxaa nagu soo socda xubintii dooda gaaban amuurihii Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore aan bal dib ugu yara noqono warkii dunida iyo wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta aqalka cad ku qabanaya xaflad lagu saxeexayay heshiis caadi lagaga dhigayo xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo Sultanka Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, wasiirka arrimaha dibadda ee Sultanka Imaaraadka Carabta Cabdullah bin Zayed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Bahrain Rashid Al Sayani ayaa dacalka koonfureed aqalka cad ku saxeexay doona heshiiska Ibraahim. Heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa isaga la gaaray bishii August 13-keedii, halka Bahrain ay jimcihii dhowaa shaacisay inay caadi u aqoonsanayso dowladda Israa'iil. Heshiiskan Ibraahim ayaa ra'iisul wasaare Netanyahu ku ogolaaday inuu joojiyo qorshaha lagu fidinayo daanta galbeed. Hase yeeshee dadka arrimaha la socda ayaa sheegaya in heshiiskan uu yahay calaamad cad oo muujinaysa isbeddel bariga dhexa, iyadoo dalal carbeed oo badan ay u sii dhowaanayaan Israa'iil islamarkaana ay ka tegayaan Falastiin. Hogaamiyaha mucaaridka ee Ruushka Alexei Navalny ayaa maanta baahiyay sawirkiisa isaga oo ku jira cusbitaal ku yaala magaalada Berlin xilli uu kasoo kabanayo sunta neerfaha oo la siiyey bishii hore xilli uu ku sugnaa Serbiya. Navalny ayaa sawirka ka muuqday isagoo dul fadhiya sariirta oo ay berber joogaan qoyskiisu, iyadoo la sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu awoodo inuu neefsado iyadoo aana mishiin ku xidhnayn. Sawirka ayaa kii ugu horreeyay ee laga baahiyo ninkana tan iyo markii loo qaaday cusbitaalka Chatti ee magaalada Berlin, laba maalmood uun kadib markii uu xanuunsaday xilli uu duulimaa diyaaradeed ku jiray 20-kii bishii August. Haweeney afayeen u ah Navalny ayaa sawirkan markii la baahiyay kadib xaqiijisay in ninkan oo 44 jir ah ay u qorshaysan tahay inuu ku laabto Ruushka. Malaayiin arday ah ayaa dalka Pakistan maanta dib ugu laabanaya dugsiyada iyo jaamacadihii kadib 6 bilood oo ay u xidhnaayeen xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay awgii. Kulaabashada ardaydan ayaa imanaysa xilli dadka uu xanuunku ku dhacay iyo weliba kuwa u dhimanaya ay hoos u dhaceen dalkan oo ay bulshadiisu tahay 220 million oo qof, waxaanay mas-uuliyiintu ay sheegeen in 24 saacadood ee u dambeeyey ilaa 400 oo qof laga helay xanuunka, islamarkaana 6 qof ay u dhinteen. Xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Imran Khan ayaa bartamihii bishii March xidhay goobo waxbarasho oo ka badan 300 oo kun, taasoo qayb ka ahayd ee bandow dalka oo dhan lagu soo rogay si loo xakameeyo faafitaanka fayraska keena COVID-19. Ugu dambeyntiina, guddoomiyaha gobolka Oregon ee dalka Mareykanka Kate Brown ayaa sheegtay in gobolkeedu awooddooda isugu geynayo kaymaha gubanaya ee burburiyey 400 hektar oo dhul ah, islamarkaana ku fiday guud ahaan bulshada. Waxaanay warfidiyaanada habeennimada Isniintii u sheegtay inay madaxweyne Donald Trump weydiisatay inuu baaq masiibadana ka soo saaro gobolka waqooyi galbeed dalka Mareykanka ku yaala. Arrintan oo agabdheer iyo sii doonta xoojinta dabdamiska iyo walwalaha howlwadeennada kale ee gargaarka degdega ku howlan, madaxweyne Donald Trump ayaa 7 toddobaadkii hore gobolkan Oregon ka soo saaray baaq xaalad degdega oo heer federaal ah. Andrew Phelps oo ah agaasimaha wakaaladda maaraynta xaaladda degdega ee gobolkan ayaa sheegay in 10 qof la xaqiijiyay inay dhinteen isla markaana 22 kale la laayahay.
Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Toddobaadkan waxaa gobollada dhaca galbeedka Mareykanka ka socda dab gubaya kaymaha, saameyntiisuna ay soo gaartay magaalooyinka waaweyn. Gobollada California, Oregon iyo Washington ayaa ah 3 gobol ee dhibaatada dabka la isha daran. Madaxweyne Trump ayaa Isniintii shalay tagay magaalada Sacramento ee xarunta gobolka California si uu u soo helo wararkii ugu dambeeyey ee dabkaasi. Dabku waa mid ka mid ah musiibooyinka dabiiciga ah ee dhulweynaha Mareykanka uu la kulmo. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia oo sharxaya noocyada musiibooyinka dabiici ee dalka Mareykanka haleela.
Horta, noocyada tan masiibooyinka dabiiciga ee ka dhaca Mareykanka inta badan waxaa ugu badan hurricane-ka ama dabeylaha duufaanada wata ee xagga badaha kasoo kaca, tornado oo ah dabeylo wareegaya, iyo dabka oo runtii isagu badanaaba dhinaca California ka dhaca iyo meelahan dhinacyadan uu kuleylku aada ugu badan yahay.
Waan gartay wadiiro taabatay, haddaad bal ii faahfaahisid deegaanada iyo sida dhibaatooyinka dabiiciga ay ugu kala badan yihiin.
dalalka sida ugu kala badan yihiin waxa weeye badanaa ba marka ay noqoto dabeylaha ka hurricane badda waxa ka yimaada kulaylka Afrika ka dhaca waa sida hurricane ka yiraahdeen uu sameysmaa ayaa socdo wuxuu ku dhaca badda Pacific ayuu ku dhaca oo ah dhinaca kanay dabeyluhu ka yimaadaan marka qabow iyo kulayl baa kulma sidaas ayaa waxa ku abuurma hurricane ka ama dabeylaha kan xoog gare marka badanaaba gobolada ku dhaca waa kuwa koonfurta xiga ama Mississippi haato ama haato Florida haato Texas qaybo ka mid ah haato Alabama ilaa iyo dhinaca ka bariga koonfur bari ayuu soo gaaraa ama Virginia haato ama haato gobolada New Jersey iyo xataa bariga laga gaaro sida tii ahayd hurricane-kii loo yaqaanay Sandy ee dhibaatada weyn geysatay marka goboladaas waxaa ku badan dabeylaha noocaas dabeylaha loo yaqaano tornado waa roobku markay da'ayaan kuwa wareega waxay badanaa ka dhacaan gobolada tan dhexe ama Midwestiga loo yaqaano intaasna waxay keentaa dhulka oo badanaa dhir lahayn oo dhul banaan ah oo marka ay ku socon karto dabayshii si xooga kulaylka markay noqoto ama dhulka xalay gudka badanaaba waxaa u badan gobolladan California iyo kuwa kan xiga waqooyi galbeedka sida Oregon iyo gobolkan la yidhaahdo Washington State iyo waa ugu badan taasna waxay keentay iyadoo lala xidhiidhinayo dabeecadda isbedeshay kulayl saa'id ayaa dhaca kulaylka saa'idka mararka qaarkood waxaa qarxa qaalaan waayarada tan korontada wada maraya ayaa qarxa kadibna waxa weeyaan dirti ayay dabti gaarsiiyaan mararka qaarkood waxay keenaa danabka oo kale amaba marka roobku da'ayo danab ka dhaca ayaa dabka dhaliya marka sidaas waxaa lala xidhiidhinayaa kulligeed inuu yahay dhirto ku badan ka shakow inay keenayso
sida aynu soo xusnay gobollada ay hadda dhibtu haysaa waa kuwa ku yaala dhinaca galbeed iyo waqooyi galbeed ee dalka haddaba khasaaruhu intee ayuu leegyahay waa kan cabdisayid jaamac saleebaan oo ah madaxa hay-adda Save the Rural Society International oo fadhigiisu u yahay magaalada Seattle ee gobolka Washington
maxaa khasaaraha runtii khasaaraadu ballaadhan saddexdan gobol hawl sibateen Washington Oregon iyo California khasaaraha hadda nafeed inta loo yahay waa 500 qof dad badan oo 10 gaadhayna waa walaayahay eriyada gubanaysana waxay dhan tahay 3 gobol marka la isku daro 4.6 million acres
4.6
marka anaga Washington ahaan gaar hadda waxa uu gubanaya 300 kun oo acre oo noqonaysa ilaa 1215 kilometer square
idinkaana ugu sahlan marka la soo eego saddexda gobol
saas dalaliya anaga ugu sahlan saas ay tahay haddana dhibtu ma yaro oo magaalooyin baa hadda la sheegayaa wax badan ka gubteen waxaa jirta hadda magaalo la yidhaahdo Malden oo countigan Bloss County ka tirsan Washington ah inay dhammaanteed gubatay
waan gartay marka magaalooyinkan hadda gubanaya haddaad wax nooga sheegtid
magaalooyinka waaweyn dadku aadka ugu urursan yihiin ama Bay Area ama Portland oo kale iyo magaalooyinkaas walida kuma gaarin waa magaalooyinkan yaryar oo suburbka ama aadka ufog ama dhulka beeraleyda xoolaleyda ah laakiin waxaa soo gaaray magaalooyinkan waaweyn diiqii oo dambas intuu noqday u daayay sida roobka iyadoo ay noqonayso duurkii maalinnimadii cadayd oo qoraxdu ban taagnayd ay la mid tahay sidii inay bacdal maqrib tahay oo kale oo wax waliba ay madow yihiin aragtidii inay aad ba u yartaan suuragal lahayn wax la arko marka banaanka loo baxo
dhibaatada hadda dabka socda ka dhalatay waxay qayb yar ka tahay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dhinaca dabeecadda ee soo maray dalka Mareykanka kuwaasoo khasaare aad u daran oo dhinaca nafta iyo maalkaaba keenay sida uu markala sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo gobolka Virginia ku sugan
horta runtii aanu maanta waxa yeegayday kulli horta ti ugu darayd waxaan malaynayaa Mareykan soo martay waxay kid Galveston ku taala gobolka Texas boqol sano ka badana jiro ka horta ka dhacday dad aad u tiro badan baa ku dhintay laakiin hadda waxaan eegayay 10 ugu dambeeyay sannadood inta dhibaato ay keentay
dabaylaha kan iyo dhibaatooyinka hadda hadaan tusaale ahaan soo qaado laga soo bilaabo 1980-kii 1980 masiibo oo dabeylo ama ahaado dab ahaato ayaa ka dhacay Mareykanka kuwaasoo lagu qiyaaso iyagu isku jiray qarashka badan ama tiyo ka badan inay baabiyeen 1.75 trillion ama 1.7 trillion oo dalacagaado tiro badana iyo dadaha tiro badan oo ku dhintay dhibaatooyinka masiibooyinka marka runtii marka dib loo eego waxaad moodaa kuwii hore markii loo eego inay badan yihiin kuwa hadda dhacaya
haddii aynu dib ugu noqono gobollada uu hadda dabka ka ololayo waa sidee xaaladda caafimaad ee dadka halkaasi ku nool waa kan mar kale cabdisayid jaamac saleeban oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington
wallaahi waxaa la soo dirayaa digniinihii ugu dambeeyey oo maanta shir jaraa'id oo qabtay gudoomiyaha gobolkayaga wuxuu ku sheegay in xadiiqooyinkii ama beerihii iyo dhulkii dalxiiska ee bijajka oo dhan xeebi ay xidhan yihiin in loo gurmado dadka dhimarka wax ka qaba dadka hoylaawayaasha ah oo wadooyinka fadhiya laga qaado oo la geliyo meelo lagu daryeelayo oo lagaga xareynayo dariiqa marka wuxuu ka waramayey markii uu wareystay gobolka guud ahaan in loo sheegay magaalooyinka dababku haystaan iyo dhulkaas inay libig iyo dul bam lagu garaacay oo kale marka runtii khatartu aad bay u badan tahay waxayna sii kordhisay markii hore iyado lala ildaraa xanuunkii COVID-19 bay waxay dadkii upper respiratory infections ka qabay ama neefsiga ka xanuunsanayay ama itaalkooda daraa cudurku sii nugleynaysaa marka warningku aada buu badan yahay waan iska soo daba dhacaya
waan gartay ugu dambeyntii cabdisayid culimada saadaasha hawadu maxay leeyihiin waxaana wax sii soconaya miyaa mise waxaa suuragala in kooxaha dibdimisku ay xal u helaan amaba roobab bakhtiya ay yimaadaan
runtii warwal badan baa arrintaa ka jira oo roobab hadda la filayo badani ma jiraan oo maalmaha kan bakhtiin karaya marka waxaadna muddaa hadda dabaylo xoog laa jiro oo in hadda xanuunkooda gaarayba dalka oo dhan oo ilaa iyo waxaa la leeyahay ilaa iyo New York State ilaa iyo dhinacan gobolada South West-ga ilaa Texas halka waa gaadheen marka rajo badan lagama qabo in roob baktiyo uun in lala dagaalamo dabkii oo lala tacaalo mooyaan hadda wax rajaay ma muuqato
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dab aad u baaxad weyn oo gubaya gobollo ku yaala galbeedka Mareykanka tani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maatsid maxamed abdi isandere
haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere
kooxdu waxa aad dhigaysteen waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno odayaasha dhaqanka iyo doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka oo sidii hore ay u shaqeyn jireen ma u shaqeeyaan mise siyaasadda ayay ku milmeen arrintaa maxaa dhaliyay maxilliga burburka ayaa keenay mise dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay bay oday dhaqameedyadu ka mid noqdeen waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Xasan Ibraahin Adar Xasan Farax oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda waxaan ku bilaabayaa Xasan Farax
بسم الله الرحمن الرحيم هدان وحير كتاتابتو وغاسيادة ايا نبطونا دا ميل كستي كالجوغان با سوماليا ايا بقرر دا با وحاد مودا ان اي هولوغي كقابيين سببتو اه وحي كومي المين اتبادا وحي كومي المين سياسة الدولة دا كومي المين اي مقارنة سادة حقالين ما دام كومي المين دولة دا دبين او غسوان نقضان بان ايان لين ايان قولتا لين دبين او غسوان نقضان اي داقن كي iyad sharciye dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaanay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo هولي أول قبنا يديبو قصون الله ذين قبطان دكتور يوسف محمد بره
هرتو وامد إن ما كان وحى فرصة سيء دولة العنت ما دام دولة أنجرين مقرنا إسا قاب كده مقراطية ضدت كوكوه جامينيشو ودور الشعب دالة كريديشو ومحكمة يجديشري سيستم أو وحمار تيدتك كلا هجيس أنجرين هرتو أضياش محي نقدان تير كده حبرتن كبلش ده كتاعنا مركا حبنا بتقليو oo xalintii khilaafaadka ee hab doorasho oo ayagii dadkii dhaxdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan fursado fara badan bay leeyahay hatta community wax entry point wax la dhaha jira soo gelida marka aad rabto bulsho inaad dhax gasho meel laga soo gala jira meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabki marka madama ay ayagi albaabki yiin taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan siyaasadana ay dhax galaan dhaqankina ay ayagi meeshoodi ay buuxiyaan bulshadina ay ka turjumaan
labada hawlood is qaadan karaya ma aha maal dhawayd wadarka Zimbabwe ma wixii ka dhacay in la yidhi siyaasad buu boqorki macnaa ugaaski ayaa siyaasad buu dhaxgalay in la yidhi dib arinta dib loogu celiyay marka ninka dhaqameedka ayaa macnaa ugaaska ma boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka meel kastu gobol kastu taygara magaalo kastu taygara wadan kastu taygara loo soo dhawayn kara Soomaali oo dawlad baahayn bay boqoradii ugaasiyadu noo talin jireen anigu waxaan leeyahay sidii hore ee dawladda Soomaaliya ka horeysay badbi loogu noqdo oo siyaasadaas kaga baxaan oo yeyna ku milmin haddii siyaasadii la yiraahdo dhaqankii baa la isku wadaa isma qaadan karaan oo ku haystiyada aragtaan marka anigu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqday meel kasto iga dhageysanaysin ugaasiya boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqdo oo dadkiina si cadaalad ah ugu qabta
Dr. Yusuf maali walba waxa hadalkaysa dadkii way isdilaya odayaashii waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo dhikan odagahay in inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala haglayeen taan biyaani ku muuqanay doorkoodii ay gabeen
horto hal ogow wax walba oo tala meesha uu tagnaa uu ka turqay waxa way dhaqan marka leedahay dhaqanka uu isbedela oo wuxuu isku bedela dhaqankii jiray 1770-tanki iyo kan maanta 2020 yaa isku mid baa bulshadii waqtiga joogtay iyo qaabka ay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaa isku mid maaha waan maqashaan umaray dhaqan dhaqaale dhaqan siyaasadeed dhaqan bulsho muxuu yahay waxaas oo dhan waa talaabooyin isbedelahay waa dhaqaalihi waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo u yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo beecmushtar u hoo markii loo baahdo nin walba inta uu bixin karo ma maqlaysaa waa inay bulshadeedii leedahay waa inay leedahay dad siyaasiyiin oo intaan meel geysato hadhow danihi bulshada ka turjumi karo waa inay leedahay dad xeer beegti u hoo ayagina meesha joog intaba asagaa seetgareyn ayagii baa isasetgareynayaan waana dow meesha ka jiro
farxow doorkaasi waa door cajiiba sida uu Dr. Yusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaanay ku muuqan
arrimahaasi ima muuqdaan waxaana igu muuqan arrimahaasi way isdiideen hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye uu leexanayaa ee hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa dadkii ma kala xukumi karo dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaamale oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu garanta ruuxu waxa yidhaahna waxaas soconayo marka haddii uu siyaasad galo de karaamadiisii sharaftiisii ma garanaysaa dhaqanimo yaa ba'aysa oo marka waxyaalo waxa soo gali laaluush iyo balaayi waxa waxba yaa soo dhaxgalaya marka anigu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasid iyo boqoradu say dhaxdhacaad u noqdaan oo bulshadooda taacad ugu noqdaan bulshadoodu ma garanaysaa dad la maqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisii iyo siyaasad wixii soo dhanba halaabaya boqornimadiisii
Dr. Yusuf u dhamaantii muxuu yahay halku si odayaashu la hawshooda ku qabsadaan siyaasiyiintu ay shaqadooda ugu madax bannaanada
wuxuu waa inay aad u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hoggaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee sistemkan moodhanka, ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hoggaaminayeen oo siyaasadda. Casri ah oo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kale wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan, tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhaxdana imaadeen halkii. Marka wixii waxa weeye in laysla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasaddii iyo bulshadii iyo arrimaheeda iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farxow, maxaad xalka u aragtaa?
Anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay ma garanaysaa dadku ma garanaysaa dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinacood isku wadnaay wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasinimadoodii ha ku ekaadaan.
Wuxuu ka hadlayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaahaa karaamo. Karaamada ma aha integrity-ga qofka uu leeyahay, waa qof muxuu habaarana habaarka ku dhici wuxuu duceeyada ducadii ku dhici oo duceeyay oo meel fadhiyo. Hadda adduunkan wax saasa la yidhaaha ma jirto. Shaqaa layska rabaa waa in dadka la dhexgalaa. Haweenki baa dhinac ka tartamayaan, raggi baa dhinac ka tartamayaan, ciyaalki baa dhinac ka tartamaya. Bulshadaadiba saddex nooc haddii loo qeybiyey oo haweenki, dhalinti iyo odayaashi ay noqotay, adi fadhiga ku yaala muxuu
aad ayaad ubaatay kuwas waaye xasan ibraahim adar, xasan fanax oo arrimaha bulshada ka faallooda, iyo docr yuusuf maxamed bare oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda. Labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. Doodigaaba intaan inoo joogto intiina mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. Qusaayo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinayay.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana idinku leexino dhinacii heesaha dabacsanaa ee nala dhegaysta.
guud ahaan idaacaddi waa naga intaas dhageystayaal waa Xuseen Barre Aadan iyo anigu Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaanu mar kale ismaqli doono waqtigan isma dhaafno nabadeey.